The question, whom shall I send? Yun na yung first slide po. Charing. O sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Ay matatagpuan sa? Charing. Isaiah 6. Ay hindi lamang sinasagot at tinatanong ng isang beses. Paulit-ulit itong tinatanong at sa iba't ibang panahon ng ating buhay at paglalakbay ay sumasagot tayo. Anong sagot? Sino ang aking ipapadala? Minsan gusto ko magtanong, saan ba kasi pupunta? Sino ang magpapahayag? Anong sasabihin? Kasi minsan, gusto ko rin itanong kay Lord, may love gift pa. Diba? Ang hirap kasi most of the time, there is no step-by-step para sa success. Wala rin instructional material or video na pwedeng panoorin kung paano ba talaga ang pagsugo o paghayo. And so, I would like to start with the altar call. So, yung kasunod na slide. Sino sa atin yung nakapunta na sa mga evangelical, like summer camps, na may mga altar call, di ba? Kung tinatanggap nyo si Jesus, step forward! Di ba? If you are accepting Jesus as your Lord and Savior, stand! Pag tumayo ka na, if you want to follow Jesus, one step forward! Step ka ulit. Kung gusto mong magpastor, one step forward! Diyan na, nagkakagalingan. Di ba? Altar call. And ganito siya sa mga summer camp. And marami ako napuntahang camps. Marami ako napuntahang altar call. Ang daming beses ko na rin sumagot. Ang sabi ni Lord, di ba pag, sino po ba dito may calling? Calling saan? Sabi ni Lord, I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will save. Ganda ng sound system dito. Finest bread I will provide till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Kailangan kasi umabot. Whom shall I send? Tugon! Here I am, Lord. Is it I? Lord, ako ba? I will heard you calling in the night. Oh, may cry pa. I will go. Nanginginig pa yan. If you lead me, I will hold your people in my heart. I will hold your people in my heart. Pero galit kayo sa mga nag-riot sa Mindola. Gigil ako sa inyo. Tiyari. I stand before you today not because I am extraordinary. Hindi dahil special ako o maganda ako, oo. I am here today because my life, just like yours, has been shaped by grace. My life has been shaped by community and by the love that refuses to give up. I was raised by two mothers, my lesbian parents, and I think yun yung mas nag-connect sa akin sa community. Sige, next slide na. So, yung altar call ko ay hindi sa altar. Hindi sa altar ni Jesus, hindi dun sa altar call kanina. But to many voices of children sa home church ko, sa UMC na ako niyan. So, yung altar call ay hindi lang sa pagtugon, no? Hindi lang sa magde-decide akong sumunod kay Jesus. But ito ay pagtugon sa tawag ng Diyos. Kaya hindi sa altar yung aking altar call. Next slide. Kaya yung boses ng Diyos, hindi ko, well, alam mo yung pag nagpe-pray kang ganyan, sa mga summer camps, sinong gustong sumunod kay Jesus? Wala akong naririnig. Sabi ng mga katabi ko, tinawag na ako. Wala akong naririnig, Lord. But it came from a different place. So yung calling na yon. Next. And so yan yung kinanta ko kanina. Next. Kasi growing up, ang cute kong bata. Ayan. I was raised by, oh, diba? I was raised by my lesbian parents. Next. Yan, yan sila. Sa aming tahanan, natutunan ko na ang pamilya ay hindi lamang nakabatay sa tradisyon o kung paano ito dinedefine o inilalarawan ng lipunan. Ang pamilya ay nakatungtong sa pagmamahal, sa respeto, sa pagtutulungan at araw-araw na sigawan. Tunggalian kasi yon. So my mother taught me kindness, my mother's, when the world was cruel, courage when others was judged, and dignity when prejudice tried to shame us. Sa bahay pa lang, dama ko na ang mga konseptong ito. Naituro at naitanim na ito sa akin ng aking mga magulang. Ang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Sa bahay, buo yung pamilya ko. Kahit sabi ng values ed teacher ko, ang tahanan na wala na hindi kompleto, walang nanay, tatay, ate, kuya, mga pusa at halaman. Ay, broken family. So, high school na introduce sa akin yung salitang broken family. And so, sobrang weird sa akin nung sabi, ay, paano yun? Kasi yung nanay ko dalawa, sobra. Kaya siguro magulo. So, and then, sabi pa nung teacher ko, most of the time, yung pamilyang broken, yung broken family, yung mga anak daw, ay nagiging problem child. Ang bait ko. I was like, whoa, whoa! Teka lang. Ang buti ko kaya. Eto pa. Lagi akong liturgy sa simbahan. Catholic kami. Lagi akong liturgy sa simbahan. Paano? Favorite na favorite ako ng mga madre at pare. Kaya nga tingnan nyo, nakamadre ako nung bata pa lang. Alam nyo ba kung bakit ako nakamadre dyan? Flores de Mayo. Hindi ko maintindihan kung bakit yung mga classmate ko, Reyna Elena, Reyna Emperatriz, Reyna sila, ako madre. Hanggang niliitan ko na yung damit, madre pa din ako. So, alam kong mabuti akong tao. Tiyari. Pero sa simbahan, kino-question yung kabuuhan namin. At doon nagsimula yung contradiction sa aking kaibuturan. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, bakit may hangganan sa simbahan? Kung ang pamilya ko ay puno ng pag-ibig, bakit mahirap itong kilalanin ng komunidad ng pananampalataya? Pero kahit may mga tanong, nagpatuloy ako. Hindi ako naglakbay mag-isa. I journeyed with companions, mga taong tumulong sa akin maghilom. Mga taong tumulong sa akin magtanong at maniwalang muli na ang aking katawan, ang aking kwento, ang aming pamilya ay tahanan ng Diyos. My call did not come as one dramatic moment. Hindi talaga siya. It's a roller coaster. It unfolded dahan-dahan sa iba't ibang altar ng buhay. Not on the wooden altar in the church, but in the living altar where God's Spirit breathed in real people, in their pains and real hope. Ano kayang kasunod? Yan, ito yung mga youth ko. Ito po yung bago ang trahedya. Yung kasunod, yan po ang trahedya. Masaya naman kami dati, nagwa-Bible study. This picture, I invited my young people to open table, to MCCQC pa. Sa Cubao pa to, ang tabi niya ay motel. Ganun. So, exposure. So, yun yung mga young people ko, nasa likod sila. Yung, wait, papakita.
Yes, yan yung yellow room. Yan, ito. Siya yung discipler ko.
Siya yung nagme-mentor sa akin, parang hindi siya masaya. Hindi, pero pumunta kami doon. And then when we go back to church, nagsisharing kami, umiiyak sila, sabi nila, bakit pareho lang naman pala tayo mag-worship? Sino ba yung nagpe-praise and worship na naka-heels nun? Nakahil si Jack. Na puro balahibo yung binti, kala niya ganda niya. Girl! So, yung mga youth ko, na-bless daw sila. So, kaya hindi nila maintindihan bakit ganun yung pagtingin sa mga bakla. So, yan yung trahedya. Next po. So, mamaya na yan. Diyan na lang muna siya. So, again, hindi dramatic moment yung aking altar call. I met my calling at the altar of many people living with HIV. Kung saan ang pag-asa ay patuloy na kumikislap kahit dinadaganan nito at pinabibigatan ng stigma at discrimination. I heard God's voice at the altars of the LGBT community where love is brave kahit na ang mundo ay madalas marahas sa kanila. I was shaped by the altar of the Lumad community sa gitna ng laban para sa lupa, buhay at dangal. I was strengthened at the altar of the farmers where fight for land, food and life is a daily call. Ito ang dambana kung saan ko natutunan ang tunay na paglilingkod, ang katarungan at ang katatagan ng pag-ibig. Of course, there were moments of doubt. So maraming duda, no? Maraming pinagdaanan. Especially during my ordination journey. Can someone like me really be called by God? Tinawag ba talaga ako? Para ba talaga sa akin ang simbahang ito? At sa bawat tanong, ang sagot ng Diyos, nariyan ako sa piling ng mga tinataboy, sa tabi ng mga umiiyak, sa gitna ng pag-asa. Iba yung sagot ni Lord John. Para ba sa akin to, nariyan ako? Huy! Yung labo, palabo ng palabo si Lord eh. At minsan, kapag nananalangin ako ng nakapikit, napapamulat talaga ako sa sagot. Lord, pwede bang yes or no lang yung sagot? Sabihin mo lang kung carry or scary. Pupush pa ba? Laban ba o babawi na? Ordination is a time when church affirms your calling. So, naglilingkod ka na sa church, but you have to keep applying for ordination. So, i-affirm ka ng community. Sabi sa aming Book of Discipline, an ordained clergy is a gift to the church. And so, yung paulit-ulit na ako nag-apply, yung dalawang classmate namin na ordained na. Ako hindi pa. Yung mga kabatch ko na ordained na. Ako hindi pa din. And then, baka hindi talaga ako regalo sa church na ito. Regalo. Kailangan ko pa yata mag-red ribbon. Ganyan. So, but, iba yung naisip niyo sa red ribbon. So, it's ano, sobrang tsaka niyang experience. Sorry, magulo yung mga pictures sa slide, pero pahanap na lang nun. Pa, next po. Next. Next. Balikan ko na lang yan. Next. Sorry, nasa dulo eh. Sunod pa. Hello, Rally. Next pa po. Hey! Let's talk about sex. Next po. Next. Nasa dulo yung ordination. Sige pa po. Hanggang yung sa ordination po. Sige pa. Hindi. Meron yan. Sige, next. Hindi, meron yan. Next. Sige, next. Okay. So ito, May 2022. So noon May 2022 lang ako na-ordain. Diba? Panahon ng pandemic. Sobrang abalang-abala ako niyan. Kasi anong mailan sa May? International AIDS Candlelight Memorial. So yung damit kong suot, hindi sa akin yan. Yung pantalon ko, pantalon ni Kakay, kaya maluwag. Yung sapatos ko, hindi din sa akin yan. And so, nung pinost nung kasama kang yung dalawang ate ko sa NCCP na dumoyin sa ordination, sabi niya, sana magpatay ka ng damit. So anyway, next po. So ito, galing sa MC, regalo na ng MCC yung aking chasuble. And so, Yan yung ordination journey nung 2022 lang. So 22, 23, 24, 25. 3 years pa lang po akong ordained, kaya ganito pa lang. Ganito pa yung inabot. Ito na yung pinakapinong ako. Isa sa mga hamon ng paglilingkod ay ang, of course, yung prejudice sa pamilya. May mga nagsabi na, pwede bang maging pastor ang katulad niyang ganyan, yung background ay mula sa LGBT family. Hindi naging madali ang ordinasyon sa mga panahon ng paghihintay, pagdarasal at maraming pagkakataon. I found myself backing out. May mga panahon ng kahinaan at pagkalugmok. Sa mga proseso, I was asked absurd questions. Are you sure about your sexuality? Sa process, meron kasi kaming every year we apply, and so umaharap ka sa isang kapulungan. And then they ask you questions like, are you sure about your sexuality? Have you introduced Jesus to your family? with PowerPoint po, sabi ko. Have you invited them to the church? Naisip ko din noon, pwede ba talagang magpastor yung tulad namin or tulad ko? At that time, I was asking myself, is this really the church I signed up for? Is this where I wanted to serve? Mabigat ang mga gawain to hold people's pain and still hold on to hope. To be present in the lives of the people who are just like me, broken. In those challenging times, in doubt and in uncertainties, there are people who affirm me, welcome me, and ordain me. Kahit may bigat, hindi nawawala ang liwanag. Sa bawat tao at komunidad, may refleksyon ng Diyos na nagmamahal at nananatili. I remember Nanay Miriam, a farmer in Lupang Ramos. I remember na many PLA-HIV, women living with HIV, children living with HIV. I remember my LGBT friends and chosen family who paid my tuition. Kahit wala pa ako napapatunayan noon, kahit hindi ako graduate ng May Laude, they paid my tuition. Itong mga kabaklaan na to, nag-ambag-ambag sila para makamarcha ako. Kasi pag hindi ka fully paid, hindi ka makakapagmarcha. I was reminded again and again that through their love, welcome and affirm me, ordain na ako. Sabi nga ni Nanay Miriam, Pastora, matagal ka nang ordain para sa amin. And so, yung ordination na binigay sa akin ng United Methodist Church is just a secondary ordination. I became an ordained deacon of the United Methodist Church, May of 2022. Again, is an International AIDS Candlelight Memorial, kaya abala ko sa maraming preparation. So, katulad na sinabi ko kanina, yung damit ko, tsakang-tsaka. Naalala ko yung isang taong may HIV during the COVID-19 pandemic. Sabi niya sa akin, iniwanan na ako ng simbahan at pati ng Diyos. Pero pagkatapos ng maraming tawagan, panalanginan, kwentuhan at minsan may tawanan, sabi niya, dahil dumating ka, naniniwala akong hindi pa ako nakalimutan ng Diyos. At doon ko naintindihan, ministry is not about perfection, but presence. The joy of ministry is when people feel God's love through us. Kung may ebanghelyo mang ipapangaral ang kwento ko, ito yon. Ang Diyos ay tumatawag hindi lamang mula sa altar ng mga simbahan, kundi sa altar ng buhay, sa lansangan, sa komunidad, sa mga nagmamahal at lumalaban. God's call is not confined to stained glass and pulpits. It lives in the margins, in the cries of justice, in the songs of survival. Sabi nga ni Hallinier, are you black like night? Or red like clay? Are you gold like sun? Or brown like earth? Gray like mist? Or white like moon? My love for you is the reason for my birth. Peace can start with just one heart. From a small step to leaps and wag kang umalis, bounce. A walk becomes a race for time, and a brave child calls out from the crowd. We will have peace, we will, because we must. We must, because we cherish life, and believe it or not, as daring as it may seem, it is not an empty dream to walk in a powerful path. Tulungan mo na, neither the first nor the last, great peace march. Hirap. So yun yung sabi ni Hallinier. So, ang hirap. Kung may ebanghelyong ipapangaral ang kwento ko, ay ito yun. When God asks again, whom shall I send? We can answer, shaped by grace, grounded in love. If there is one verse that sums it all, it's Micah 6:8. Ano yung kanta? Sabi nila, what does the Lord require of you? What does the Lord require of you? Justice and love kindness, and to walk humbly with your God. Ito ang awit ng mga komunidad na bumuo sa akin. Ang aking mga ina na nagmahal na walang takot. Ang mga kasama kong naglingkod. Kahit sila din ay naghihilom. Ang mga kasamang LGBT na patuloy na lumalaban para sa buhay, dignidad at pag-ibig. As the revolutionary Che Guevara once said, the true revolutionary is guided by great feelings of love. And if God asks us again, whom shall I send? We too can answer, as people shaped by great feelings of love, narito kami, Panginoon. Isugo mo kami. Amen.